Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Basics of Scrum, karya Aditi Agarwal, adalah buku pengantar ringkas tentang Scrum, sebuah kerangka kerja agile untuk mengembangkan produk yang kompleks secara bertahap. Buku nonfiksi praktis ini ditujukan terutama bagi pembaca yang baru mengenal Scrum, anggota tim agile, dan profesional yang membutuhkan rujukan cepat untuk menata kembali pemahaman dasarnya. Agarwal menjelaskan bahwa Scrum bukan sekadar cara membagi proyek besar menjadi pekerjaan dua mingguan. Kerangka ini bertumpu pada penyampaian nilai secara berulang, pemeriksaan hasil kerja, serta penyesuaian rencana berdasarkan pembelajaran dan umpan balik. Pembahasannya mencakup hubungan Scrum dengan Agile, perbedaan dengan pendekatan perencanaan tradisional, peran inti dalam tim, artefak kerja, dan rangkaian acara dalam sprint. Buku ini juga memasukkan topik yang sering menentukan keberhasilan penerapan, seperti tujuan sprint, definition of done, user story, utang teknis, dan grafik Scrum. Dengan bahasa yang sederhana serta dukungan ringkasan, latihan, diagram, dan bagan buku ini berfungsi sebagai peta dasar untuk memahami cara kerja Scrum secara utuh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Scrum sebagai sistem adaptif, bukan waterfall yang dipersingkat. Agarwal menempatkan Scrum sebagai kerangka iteratif dan incremental, yaitu cara bekerja yang menghasilkan bagian produk, bernilai dalam siklus pendek dan berulang. Penekanan ini penting karena kesalahan umum dalam adopsi agile adalah tetap menjalankan pola waterfall, hanya saja pekerjaan dibagi ke dalam sprint dua mingguan. Dalam pola tersebut, keputusan besar, kebutuhan, dan desain sering masih dikunci di awal, sementara sprint sekadar menjadi jadwal pelaporan. Scrum yang dijelaskan buku ini memiliki logika berbeda. Tim memilih pekerjaan bernilai tinggi, mengerjakannya sampai mencapai standar selesai, menunjukkan hasilnya. Lalu memakai pembelajaran dari hasil dan umpan balik untuk menentukan langkah berikutnya. Karena itu, rencana tetap diperlukan, tetapi rencana diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diperbarui ketika informasi baru muncul. Pendekatan ini relevan untuk pengembangan produk kompleks, ketika kebutuhan pelanggan, kondisi pasar, atau pemahaman teknis belum sepenuhnya pasti di awal. Siklus pendek mengurangi risiko membangun solusi besar yang ternyata tidak dibutuhkan. Namun, adaptasi bukan alasan untuk bekerja tanpa arah. Buku ini menghubungkan kemampuan berubah dengan prioritas yang jelas, tujuan sprint, dan hasil yang dapat diperiksa. Nilai Scrum terletak pada disiplin belajar secara rutin, bukan pada kecepatan mengganti rencana semata. Kedua, pemisahan product owner, Scrum Master, dan tim pengembang. Salah satu fondasi Scrum yang dibahas adalah pembagian tanggung jawab yang jelas antara Product Owner, Scrum Master, dan Development Team atau tim pengembang. Product Owner berfokus pada nilai produk dan pengelolaan prioritas pekerjaan. Run ini memastikan produk backlog mencerminkan kebutuhan yang paling penting untuk dikerjakan berikutnya. Scrum Master tidak mengambil alih penentuan produk atau mengatur anggota tim sebagai atasan proyek. Dia membantu penerapan Scrum berjalan efektif, memfasilitasi pemahaman proses, dan mendukung tim dalam mengatasi hambatan terhadap cara kerja yang sehat. Sementara itu, tim pengembang bertanggung jawab mengubah pekerjaan terpilih menjadi inkremen produk yang benar-benar selesai. Pemisahan tersebut mencegah satu orang memusatkan keputusan nilai bisnis, pengawasan proses, dan pelaksanaan teknis sekaligus. Jika product owner dan scrum master disatukan tanpa pertimbangan, prioritas produk dapat mudah bercampur dengan kepentingan menjaga proses, sehingga transparansi dan keseimbangan peran melemah. Buku ini menekankan peran melalui tanggung jawab praktis, bukan gelar jabatan. Artinya, organisasi perlu memahami bahwa Scrum membutuhkan kolaborasi lintas fungsi dan akuntabilitas bersama. Kejelasan peran membantu mengurangi kebingungan tentang siapa yang memprioritaskan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang memastikan hasil kerja dapat digunakan. Ketiga, backlog, sprint, dan increment sebagai alur pengiriman nilai. Buku ini menjelaskan artefak Scrum sebagai sarana untuk membuat pekerjaan dan kemajuan produk terlihat. Produk backlog merupakan daftar kebutuhan, perbaikan, atau peluang yang berkaitan dengan produk, lalu diurutkan agar pekerjaan yang paling bernilai dapat dipertimbangkan lebih dahulu. Dari sana, tim memilih pekerjaan yang realistis untuk sprint dan membentuk sprint backlog. Perbedaan keduanya penting. Produk backlog menunjukkan cakupan pekerjaan produk yang terus berkembang, sedangkan sprint backlog berhubungan dengan fokus kerja dalam siklus yang sedang berjalan. Hasil yang dituju bukan sekadar daftar tugas yang ditandai selesai, melainkan produk increment yang berpotensi dirilis atau digunakan. Dengan demikian, Scrum meminta tim menghubungkan aktivitas sehari-hari dengan perubahan nyata pada produk. Agar hubungan itu tidak kabur, buku ini membahas sprint berdurasi singkat dan konsisten, serta pentingnya sprint goal. Durasi yang konsisten menciptakan ritme pemeriksaan dan membantu tim membandingkan pola kerja dari waktu ke waktu. Sprint goal memberi alasan bisnis atau produk atas pekerjaan yang dipilih, sehingga tim tidak hanya mengerjakan item-item yang terpisah. Struktur ini juga membuat kompromi lebih terarah. Ketika pekerjaan berubah atau muncul kendala, tim dapat menilai penyesuaian berdasarkan tujuan sprint dan nilai produk, bukan hanya berdasarkan tekanan menyelesaikan sebanyak mungkin tugas. Keempat, seremoni Scrum sebagai titik inspeksi dan perbaikan teratur. Agarwal membahas rangkaian acara Scrum, yaitu Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospective, sebagai mekanisme yang menjaga kerja tim tetap transparan dan adaptif. Sprint Planning dipakai untuk menyepakati fokus sprint, pekerjaan yang akan diupayakan, serta pendekatan pelaksanaannya. Nilainya bukan pada membuat prediksi yang sempurna, melainkan membangun pemahaman bersama sebelum pekerjaan dimulai. Daily Scrum memberi kesempatan singkat bagi tim pengembang untuk memeriksa kemajuan menuju tujuan sprint dan menyesuaikan rencana harian. Pertemuan ini tidak seharusnya berubah menjadi laporan status untuk manajer. Sprint Review membawa hasil inkremen ke hadapan pemangku kepentingan agar tim memperoleh umpan balik terhadap produk, bukan hanya terhadap dokumen rencana. Informasi itu dapat memengaruhi urutan produk backlog berikutnya. Sprint Retrospective memiliki fokus berbeda, yaitu menilai cara tim bekerja dan menentukan perbaikan proses yang dapat dicoba pada sprint selanjutnya. Pemisahan fungsi tiap acara menghindarkan tim dari rapat rutin yang tidak menghasilkan keputusan. Buku ini juga menekankan fasilitasi yang baik. Karena acara Scrum efektif hanya bila peserta datang dengan tujuan yang jelas, data pekerjaan yang terlihat, dan kemauan untuk menindaklanjuti temuan. Siklus acara tersebut membuat perbaikan produk dan perbaikan cara kerja berjalan bersamaan. Terakhir, kualitas kerja melalui definition of done, user story, utang teknis, dan grafik Scrum. Selain unsur inti Scrum, buku ini mengangkat beberapa praktik yang menentukan apakah ritme sprint benar-benar menghasilkan nilai. Definition of done adalah kesepakatan mengenai kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu pekerjaan disebut selesai. Tanpa standar ini, sebuah item dapat tampak selesai karena kodenya sudah dibuat, padahal belum diuji, belum terintegrasi, atau belum memenuhi kualitas yang diperlukan. Akibatnya, tim mencatat kemajuan semu dan menumpuk pekerjaan tersembunyi. Pembahasan user story membantu mengarahkan kebutuhan ke sudut pandang pengguna dan nilai yang ingin dicapai, bukan hanya daftar spesifikasi teknis. User story yang baik mempermudah percakapan antara kebutuhan bisnis dan cara implementasinya, meskipun tetap perlu diuraikan serta dipahami bersama sebelum dikerjakan. Buku ini juga membahas utang teknis, yaitu konsekuensi jangka panjang dari keputusan teknis yang menunda pekerjaan kualitas, perbaikan, atau pemeliharaan. Utang teknis bukan selalu kesalahan, tetapi harus terlihat dan dikelola karena dapat memperlambat kemampuan tim memberi perubahan pada masa depan. Terakhir, grafik Scrum dapat membantu memvisualisasikan pekerjaan dan tren kemajuan. Namun, metrik tidak boleh dipakai sebagai alat tekanan yang mengabaikan kualitas. Dalam kerangka buku ini, transparansi data, standar selesai, dan perhatian pada kualitas bekerja bersama agar inkremen tetap dapat diandalkan. Kesimpulannya, The Basics of Scrum paling sesuai bagi pembaca yang membutuhkan pengenalan Scrum yang singkat, terstruktur, dan langsung terkait praktik kerja. Anggota tim pengembang, calon product owner, Scrum Master pemula, mahasiswa, serta manajer yang perlu memahami bahasa dasar Scrum dapat memperoleh manfaat nyata darinya. Buku ini juga relevan sebagai penyegar bagi praktisi yang sudah bekerja dalam lingkungan Agile, terutama ketika penerapan di organisasinya mulai bergeser menjadi pola proyek tradisional dengan nama dan jadwal yang berbeda. Pembaca akan memperoleh kerangka untuk membedakan tujuan setiap peran, memahami hubungan antara backlog dan increment, serta menilai mengapa acara Scrum dan standar kualitas tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan mengidentifikasi salah penerapan yang lazim, seperti menyamakan daily Scrum dengan rapat laporan, menganggap semua tugas yang diklaim selesai sebagai produk siap pakai, atau mencampurkan akuntabilitas product owner dengan Scrum Master. Dibanding banyak buku Scrum yang lebih panjang, sertifikasi sentris, atau sangat teoritis, keunggulan buku Agarwal adalah cakupannya yang padat tetapi tetap menyentuh unsur operasional penting, termasuk user story, utang teknis, dan grafik Scrum. Ringkasan, latihan, diagram, dan bahasa yang mudah diikuti memperkuat posisinya sebagai buku pegangan dasar. Namun, pembaca yang mencari pembahasan mendalam tentang penskalaan Scrum, transformasi organisasi besar, atau teknik produk lanjutan tetap perlu melengkapinya dengan sumber lain. Buku ini paling kuat sebagai fondasi yang membantu pembaca memulai dengan pemahaman yang tertata dan realistis. Jika Anda ingin mendukung Aditi Agarwal, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.